Լև Տոլստոյ, երեք մահ, սովետական գրող հրատարակչություն, թարգմանված է հայերեն 1986 թվականին։ Մեծ ճանապարով արագասույր գնում էին երկու կարգ։ Առջևինում, կարեթում, նստած էին երկու կին։ Մեկը տիրուհին էր, նիհար և գունատ։ Մյուսը, աղախինը, ալ վառվռուն այտերով ու լիքը-լիքը մարմնով։ Կարճլիկ, կոշտ մազերը դուրս էին պրծնում խունացած գլխարկի տակից։ Պատրված ձեռնոցով կարմիր ձեռքը կտրուկ շարժումով նորից ետ էր տանում։ Բրդե գորգանախշ թաշկինակով ծածկված բարձր կուրծքը տեղով առողջություն էր։ Սև, խլվլուն աչքերը մերթ պատուհանից հետևում էին ետ փախչող դաշտերին, մերթ վեհերոտ նայում տիրուհուն, մերթ անհանգիստ հածում կարգի անկյուններում։ Աղախնի քթի առաջ, վանդակացանցից կախ, ճոճվում էր տիրուհու գլխարկը, ծնկներին շան քոթոթ էր, ոտքերը վեր էին բարձրացել հատակին դրված արկղիկների վրա և հազիվ լսելի տկտկացնում էին կարգի զսպանակների ցնցման աղմուկի և ապակիների զնգզնգոցի տակ։ Ձեռքերը ծալած ծնկներին և աչքերը փակած, տիրուհին թույլ օրորվում էր թիկունքում դրված բարձիկների վրա և թեթևակի դեմքը կնճռոտելով հազում էր ներքուստ։ Գիշերային սպիտակ գլխանոցով էր և երկնագույն փոքրիկ գլխաշորով, ծայրերը հանգուցած նուրբ, դալուկ պարանոցին։ Ուղիղ բաժուկը, մտնելով գլխանոցի տակ, խարտիաշ, խիստ հարթ ոծված մազերը բաժանում էր երկու մասի, և ինչ-որ ազազուն, ներելային բան կար այդ լայն բաժուկի մաշկի ճերմակության մեջ։ Թարշամած, փոքրինչ դեղնավուն մաշկը պիրկ չէր պարուրում նուրբ ու գեղեցիկ դիմագծերը և կարմրին էին տալիս այտերի և այդ օսկրերի վրա։ Շուրթերը չոր էին և անհանդարտ, նոսր արտևանուկները չէին ոլորվում, և ճամփորդական մահուդե կապոտն ուղիղ ծալքեր էր գոյացնում ներս ընկած կրծքի վրա։ Չնայած տիրուհու աչքերը փակ էին, նրա դեմքը հոգնածություն, խռովք ու անսովոր տառապանք էր արտահայտում։ Ծառան, կրթնած իր աթոռի արմնկակալներին, ննջում էր նստիքի վրա։ Կառապանը եռանդուն հայհույով շտապեցնում էր իր չորս մարմնեղ քրտնահար ձիերին, մերթնդմերթ հայացք գցելով ետևից եկող բաց կարգի բորբրացող մյուս կառապանի կողմը։ Անիվների զուգահեռ լայն հետքերն արագ և ուղիղ երկարում էին ճանապարհի կրացեխի մեջ։ Երկինքը գորշ էր ու մռայլ, տամուկ մշուշ էր լողում դաշտերի ու ճանապարհների վրա։ Կարեթում օդը հեղձուցիչ էր, հագեցած օդեկոլոնի և փոշու հոտով։ Հիվանդ տիրուհին ետ ձգեց գլուխն ու դանդաղ բացեց աչքերը։ Մեծ-մեծ աչքերը փայլում էին և հիանալի մուգ գույնի։ «Նորից?» ասաց նա, գեղեցիկ նիհարավուն ձեռքով նյարդայնորեն ետ վանելով աղախնի վերարկուի փեշը, որը փոքրին չփվել էր նրա ոտքին, և բերանը հիվանդագին ծռմռվեց։ Մատրիոշան երկու ձեռքով հավաքեց վերարկուի փեշերը և մի փոքր բարձրացավ ուժեղ ոտքերի վրա և նստեց ավելի հեռու։ Նրա թարմ երեսը պատվեց ալ շառագույնով։ Հիվանդի գեղեցիկ սևորակ աչքերը լարված հետևում էին աղախնի շարժումներին։ Տիրուհին զույգ ձեռքերով հենվեց նստոցին և ինքն էլ փորձեց տեղից բարձրանալ, մի քիչ ավելի վեր նստելու համար, բայց ուժերը դավաճանեցին։ Բերանը ծռմռվեց և ամբողջ դեմքն աղավաղվեց անզոր, չար հեգնանքի արտահայտությամբ։ «Գոնե օգնեիր»։ «Ահ, պետք չէ, ինքս էլ կարող եմ, միայն թե շնոր արա, քո այդ տոպրակ մոպրակները մի դնիմ ետևը»։ «Է, ավելի լավ ինձ ձեռք չտաս, որ չես կարողանում»։ Տիրուհին փակեց աչքերը և նորից, արագ կոպերը բարձրացնելով, նայեց աղախնին։ Մատրիոշան աչքը տիրուհուն կծոտում էր վարի ալշրթունքը։ Ծանր հառաջ բարձրացավ հիվանդի կրծքից, բայց չավարտվելով վերածվեց ազի։ Նա գլուխը շուռ տվեց, դեմքը կճռոտեց և երկու ձեռքով բռնեց կուրծքը։ Երբ հազը դադարեց, նորից փակեց աչքերն ու շարունակեց նստել անշարժ։ Կարեթն ու բաց կառքը մտան մի յուղ։ Մատրիոշան թաշկինակի տակից հանեց հաստլիկ ձեռքն ու խաչակնքեց երեսը։ «Ինչ է դա»՝ հարցրեց տիրուհին։ «Փոստակայան, տիրուհի»՝ հարցնում եմ, ինչու ես խաչակնքում։ «Եկեղեցի է, տիրուհի»՝ Հիվանդը դարձավ պատուհանի կողմը և սկսեց դանդաղ խաչակնքել մեծ-մեծ աչքերը հառած գյուղական մեծ եկեղեցուն, որի մոտով անցնում էր հիվանդ տիրուհու կարեթը։ Կարեթն ու մյուս կառքը միաժամանակ կանգ առան փոստակայանի առջև։ Կառքից իջան հիվանդ կնոջ ամուսինն ու բժիշկը և մոտեցան կարեթին։
«Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում»՝
հարցրեց բժիշկը, հիվանդի զարկերակը շոշափելով։
«Հա, ինչպե՞ս է, սիրելիս, չես հոգնել»՝
հարցրեց ամուսինը ֆրանսերեն։
«Չես ուզում դուրս գալ»։
Մատրյոշան, հավաքելով իր փոքրիկ կապոցները, կուչ եկավ անկյունում, որ չխանգարի խոսողներին։
«Ոչինչ, էլի առաջվա պես եմ»՝
պատասխանեց հիվանդը։
«Չեմ ուզում դուրս գալ»։
Ամուսինը, մի քիչ կանգնել մնալուց հետո, մտավ փոստակայանի շենքը։ Մատրյոշան, դուրս թռչելով կառթից, ոտքերից այրերի վրա ցեխի միջով վազեց դեպի դարպասից ներս։
«Իմ վատ լինելը պատճառ չէ, որ դուք չնախաճաշեք»՝
թեթևակի ժպտալով ասաց հիվանդը բժշկին, որ կանգնած էր պատուհանի մոտ։
«Սրանցից ոչ ոք ինձ հետ գործ չունի»՝
ավելացրեց նա մտքում, հենց որ բժիշկը, հուշիկ քայլքով նրանից հեռանալուց հետո, արագ վեր վազեց փոստակայանի աստիճաններով։
«Իրենց լավ են զգում, ուրեմն պետքները չէ»։ «Օհ, աստված իմ»։
«Հա, Էդուարդ Իվանովիչ»՝
ասաց ամուսինը, դիմավորելով բժշկին և ուրախ ժպիտով ձեռքերը շփելով։
«Կարգադրեցի ուղեպայուսակը բերեն, ինչ կասեք այդ հաշվով»։
«Կարելի է»՝
պատասխանեց բժիշկը։
«Իսկ ինչ վիճակում է նա»՝
հոգոցով հարցրեց ամուսինը, ցածրացնելով ձայն ու բարձրացնելով հոնքերը։
«Ասել եմ, ոչ միայն չի կարող Իտալիա հասնել, այլև աստված տա, որ Մոսկվա հասնի, առանձնապես այս եղանակին»։ «Ուրեմն ինչ անենք»։ «Ախ, աստված իմ, աստված իմ»՝
ամուսինը ձեռքով ծածկեց աչքերը։
«Տուր այստեղ»՝
ավելացրեց նա, դիմելով ուղեպայուսակը բերող մարդուն։
«Հարկավոր էր մնալ»՝ ուսերը թոթվելով պատասխանեց բժիշկը։ «Բայց ասեք, ես ինչ կարող էի անել»՝
առարկեց ամուսինը։
«Չէ որ ամեն ինչ գործի դրի, որ ետ պահեմ նրան. խոսել եմ թե միջոցների, թե երեխաների մասին, որոնց ստիպված ենք թողնել, թե իմ գործերի մասին»։ «Նա ոչինչ չի ուզում լսել»։ «Արտասահմանում ապրելու ծրագրեր է կազմում առողջ մարդու պես»։ «Իսկ թե ասեմ, ինչ վիճակում է ինքը»՝ «Կնշանակի, սպանեմ նրան»։
«Ախր, առանց այն էլ արդեն սպանված է նա»։ «Պիտի որ այդ բանը հայտնի լինի ձեզ, Վասիլի Դմիտրիչ»։ «Մարդը չի կարող ապրել առանց թոքերի, իսկ թոքերը վերստին աճել չեն կարող»։ «Ցավալի է, ծանր, բայց ինչ կարող ես անել»։ «Իմ ու ձեր գործն այն է միայն, որ նրա վախճանը հնարավորին չափ հանգիստ լինի»։ «Այստեղ խոստովանահայր է պետք»։ «Ախ, աստված իմ, ախր մտեք իմ դրության մեջ»։ «Ինչպես նրան հիշեցնեմ վերջին ցանկության մասին»։ «Ինչ լինում է լինի»։ «Ես նրան չեմ ասի այդ բանը»։ «Դուք էլ գիտեք, չէ՞, որքան բարի է նա»։ «Այնուամենայնիվ, փորձեք համոզել, որ մնա մինչև ձյունները»՝
ասաց բժիշկը, գլուխը խորի մաստ ճոճելով։
«Թե չէ, ճանապարհին կարող է ավելի վատանալ»։
«Աքսյուշա, հեյ, Աքսյուշա»՝
ճղավեց փոստակայանի վերակացոյի աղջիկը, գլխին գցելով կացավեիկան և դոբդոփելով ետևի ցեխոտ սանդղամուտքի աստիճանների վրա։
«Գնանք Շիրինսկի տիրուհուն մտիկ անելու»՝ ասում են, «բարակացավի համար արտասահման են տանում»։ «Ես օրումս չեմ տեսել, թե թոքախտ ընկածներն ինչ տեսակ են»։
Աքսյուշան դուրս թռավ շեմից և նրանք, ձեռք ձեռքի տված, դարպասից դուրս վազեցին։ Քայլերը դանդաղեցնելով, աղջիկներն անցան կարեթի մոտով ու ներս նայեցին իջեցված պատուհաններից։ Հիվանդ տիրուհին գլուխը նրանց կողմը դարձրեց, բայց հետաքրքրություն նկատելով նրանց հայացքներում, խոժորվեց ու շուրտվեց դեմքը։
«Սուրբ Տիրամայր»՝
ասաց վերակացոյի աղջիկը, գլուխ նրա շրջելով։
«Ինչ հրաշք սիրուն էր ու հիմա ինչ է դարձել»։ «Մինչև անգամ մարդ վախենում է նայել»։ «Տեսա՞ր Աքսյուշա»։ «Հա, ինչ նիհար էր»՝
հաստատեց Աքսյուշան։
«Ետ գնանք էլի նայենք, իբր թե ջրորի կողմն ենք գնում»։ «Ահա, շուռ եկավ»։ «Բայց ես էլի տեսա»։ «Ինչ մեղք է, Մաշա»։ «Ու ինչ ցեղ է»՝
պատասխանեց Մաշան, և նրանք ետ վազեցին ու անհետացան դարպասի ետևում։
Երևում է, ահա որ եմ դարձել,
մտածեց Հիվանդ Տիրուհին։
Միայն թե շուտ, հնարավորին չափ շուտ արտասահման հասնեմ, այնտեղ իսկույն կկազդուրվեմ ու տեսքի կգամ։
Հը, ինչպես է, սիրելիս,
ասաց ամուսինը մոտենալով կարթին և ծամելը շարունակելով։
Միշտ նույն և նույն հարցը,
մտածեց կինը։
Իսկ ինքն ուտում է։ Ոչինչ,
նետեց ատամների արանքից։
Գիտես ինչ, սիրելիս, ես վախենում եմ, որ դու վատանաս ճանապարհին այս եղանակին, և Էդուարդ Իվանիչն էլ է նույնն ասում։ Ետ չդառնանք,
կինը զայրացկոտ լռում էր։
Եղանակը կլավանա երևի, ճանապարհը կարգի կընկնի, ու դու էլ քեզ ավելի լավ կզգաս, կգնանք բոլորս միասին։
Կներես, եթե քեզ վաղուց լսած չլինեի, հիմա Բեռլինում կլինեի և միանգամայն առողջ։
Ինչ արած հրեշտակս, անհնար էր, գիտես։ Իսկ հիմա, եթե մի ամիս մնաս, փառավորապես կկազդուրվես։ Ես էլ գործերս կվերջացնեմ, երեխաներին կառնենք հետներս ու…
Երեխաներն առողջ են, ես չէ։
Բայց ախր հասկացիր, սիրելիս, որ այս եղանակով եթե դու ճամփին վատանաս, համենայն դեպս գոնե տանը լինի։
Ինչը,
ինչը լինի տանը, տանը մեռնեմ,
բորբոքված պատասխանեց Հիվանդը։ Բայց մեռնել բառն ըստ երևույթին վախեցրեց նրան, և նա աղերսագին ու հարցական նայեց ամուսնուն։ Սա աչքերը կախեց ու լուռ մնաց։ Հիվանդի բերանը հանկարծ ծռմռվեց մանկայնորեն, և արցունքները հոսեցին աչքերից։ Ամուսինը դեմքը ծածկեց թաշկինակով և լուռ հեռացավ կարեթից։
«Ոչ, ես կգնամ»,
ասաց Հիվանդը, աչքերը երկինք բարձրացրեց, խաչեց ձեռքերն ու սկսեց անկապ-անկապ բաներ մրմնջալ։
«Աստված իմ, ինչի համար, ինչի»,
ասում էր նա, և արցունքները թափվում են ավելի ու ավելի հորդ։ Նա երկար ու ջերմեռանդորեն աղոթեց, բայց կուրծքն առաջվա պես էլի ցավում էր ու սեղմվում։ Երկինքը, դաշտերն ու ճանապարհն էլի գորշ էին ու մռայլ, և աշնանային նույն մշուշը, ոչ թանձրանալով ու ոչ նոսրանալով, այլ նույն և նույն ձևով սփռվում էր ճանապարհի ցեխի, տանիքների, կարեթի ու քուրքերի վրա կառապանների, որոնք զիլ, զվարթ ձայնով խոսելով իրար հետ, յուղում էին կարեթն ու նոր ձի էր լծում։ Կարեթը լծված էր, բայց կառապանը մլուլ էր տալիս։ Նա մտավ կառապանների խրճիթը։ Այստեղ տոթ էր, խավար, օդը ծանր ու խեղդուկ, հագեցած գյուղական կացարանի, նոր թխված հացի, կաղամբաթթվի և ոչխարների հոտով։ Կառապաններից մի քանի մարդ կար սենյակի մաքուր մասում, խոհարարուհին գործով էր ընկած վառարանի մոտ։ Իսկ վառարանի վրա, ոչխարներով ծածկված, պառկած էր Հիվանդ մեկը։
«Քերիխվեյդոր, այ քերիխվեյդոր»,
ասաց քուրքով և մտրակը գոտկի տակ խրած ջահել կառապանը, սենյակը մտնելով ու դիմելով Հիվանդին։
«Ֆետկայի հետ ինչ ունես, չաչանակ»,
արձագանքեց կառապաններից մեկը։
«Հրեն, կարեթում քեզ են սպասում»։ «Ուզում եմ սապոգները խնդրեմ, իմ ունքալից ընկել են»,
պատասխանեց ջահելը, ետ գցելով մազերն ու ուղելով գոտկի տակ խրած թաթամանները։
«Չլինի քնած է, Քերիխվեյդոր»,
կրկնեց նա մոտենալով վառարանին։
«Ինչ է»,
լսվեց մի թույլ ձայն, և շիգակարմիր նիհար մի դեմք ցած նայեց վառարանից։ Մազացած գլայն, դալկացած, կաշի ու ոսկոր դարձած ձեռքը արմյակը քաշեց կեղտոտ շապիկով սուր ուսի վրա։
«Մի պուտ ջուր դուր խմեմ, աղբերս»։ «Ինչ ես ուզում»։
Ջահելը նրան տվեց ջրով լի շերեփը։
«Լսիր, Ֆեդյա»,
ասաց նա, կուչուտ ձիկ անելով տեղում։
«Հիմի երևի թե նոր սապոգները պետք չեն քեզ, տուր ինձ, մեկ է որ, երևի չես հագնելու մանգաս»։
Հիվանդը, հոգնած գլուխը իջեցնելով փայփլուն շերեփի վրա և ցանցառ, կախ-կախ բեղերը թաթախելով պղտորավուն ջրի մեջ, սկսեց խմել թույլ ու ագահորեն։ Նրա խճճված մորուքը անմաքուր էր, փոսընկած, խամրած աչքերը դժվարությամբ վերնայեցին ջահել կառապանի դեմքին։ Ետ քաշվելով ջրից, նա ուզում էր բարձրացնել ձեռքը, թաց շրթունքները սրբելու համար, բայց չկարողացավ և չորացրեց բերանը, արմյակի թևքին քսելով։ Լուր ու ծանր շունչ առնելով քթով, նայեց ուղիղ ջահել կարապանի աչքերի մեջ, ուժ հավաքելով։
«Մի գուցե մեկնումեկին խոստացել ես արդեն»,
ասաց ջահելը։
«Ափսոս բան կլիներ, բաննեն է, որ ցեխուտիլ է դուրսը, ես էլ ճամփի վրա, ու ասի ինձ Ալիֆետկայի սապոգները խնդրեմ, նրան երևի թե պետք չեն»։ «Թե պետք են, ասա»։
Հիվանդի կրծքում սկսեց ինչ-որ բան բարձրանալ ու խլխլթալ։ Նախոր կռացավ, խեղթվելով կոկորթային անվերջանալի հազից։
«Էլուր պետք կան»,
հանկարծակի բարկացած, խրճիթով մեկ ճտճտաց խոհարարուհին։
«Երկրորդ ամիսն է վառարանից չի իջնում. Տեսնում ես, հոգին բերանով դուրս է գալիս, մինչև անգամ քո լերտ ու թոքն էլ է ցավում, հենց որ լսում ես. Էլ սապոգտ ինչ պիտի անի»։ «Նոր սապոգներով ոչ են թաղելու»։ «Այն ինձ շուտուց եղած պիտի լիներ, աստված մեղքերին թողություն տա»։ «Տեսնում ես, լերտ ու թոքը ոնց է պատար-պատար լինում»։ «Կամ թե տանեին մի ուրիշ տուն, մի ուրիշ տեղ»։ «Այդ տեսակ հիվանդանոցներ, իմացած լինես, քաղաքում կան»։ «Թե չէ, ինչի նման է, բռնել է ամբողջ քունջն ու ոչ դես ոչ դեն, մարդ չարժվելու տեղ չունի, ու հետն էլ մաքրություն են ուզում»։
«Էյ, Սերյոգա, արի նստիր, պարոններն սպասում են»,
դռնից կանչեց փոստակայանի ավակը։ Սերյոգան ուզում էր դուրս գալ, պատասխանի չսպասելով, բայց հիվանդը հազալու ընթացքում աչքերով նրան հասկանալ տվեց, որ կամենում է պատասխանել։
«Սապոգները վերցրու, Սերյոգա»,
ասաց նա, հազը զսպելով ու փոքրինչ հանդարտվելով։
«Մենակ թես ինչ կասեմ, մերա գերեզմանի քար կառնես»,
ավելացրեց խսխզոցով։
«Շնորհակալ եմ, քերի Ֆեդոր, որ այդպես է, վերցնեմ սապոգները, իսկ քարը, էն աստվածը, կառնեմ»։ «Էյ, տղերք, լսեցիք»,
այս էլ կարողացավ արտաբերել հիվանդը և նորից կռացավ ու սկսեց հազախեղթ լինել։
«Հա-հա, լսեցինք»,
ասաց կառապաններից մեկը։
«Գնա, Սերյոգա, նստիր, թե չէ, այ ավակը նորից է ես կողմը վազ տալիս, Շիրինսկի տիրուհին հիվանդ է, հանակ բան չի»։
Սերյոգան շտապով հանեց իր քրքրված, ոտքերին անհամապատասխանորեն մեծ սապոգներն ու նետեց նստարանի տակ։ Քերրի Ֆյոդորի սապոգներն իսկը ոտքով էին, և Սերյոգան, աչկածելով դրանց, դուրս եկավ ու գնաց դեպի կարետը։
«Պահ, ինչ փառավոր սապոգներ են, թող յուղեմ»,
ասաց կառապանը քսուքը ձեռքին, երբ Սերյոգան, ելնելով նստիքին, ձեռքն առավ երասանները։
«Ձրի տվեց»։
«Չլինի, նախանձում ես»,
պատասխանեց Սերյոգան, մի փոքր բարձրանալով տեղից ու ոտքերի շուրջն ուղելով արմյակի փեշերը։
«Բաց թող»։ «Հայ, թարլաններս»,
գոռաց ձիերի վրա, թափահարեց մտրակը և կարետն ու բաց կառքն իրենց ուղևորներով, ճամպրուկներով ու կապոցներով, մխրճվելով աշնանային գորշ մշուշի մեջ, արագ սուրացին թաց ճանապարով։ Հիվանդ կառապանը մնաց խեղդուկ խրճիթում, վառարանի վրա և մինչև վերջ չկարողացավ հազալ հանգստանալ։ Մի կերպ շուռ եկավ մյուս կողքին ու սկսվեց։ Խրճիթում մինչև երեկո գալիս գնում էին, հաց ուտում։ Ոչ ոք չէր զգում հիվանդի ներկայությունը։ Քնելուց առաջ խոհարարուհին բարձրացավ վառարանի վրա և նրա ոտքերի վրայով վերցրեց քուրքը։
«Մի բարկ անավրաս, Նաստյա»,
ասաց հիվանդը։
«Ուր որ է, անկյունդ կազատեմ»։
«Լավ, լավ, լավ, ոչինչ, բան չկա»,
փնփնթաց Նաստյան։
«Ախեր որտեղը տեցավում, քերի, հը»։
«Ներսս, ներսս ամբողջ քրքրվում է»։
«Ինչ է, աստված գիտի»։
«Երևի թե բու կտել է ցավում հազալու ժամանակ»։
«Բոլոր տեղերս էլ ցավում են, մահս է եկել, այ թե ինչ»։ «Ախ, ախ, ախ»,
տնքաց հիվանդը։
«Ոտները ծածկիր, այ այդպես»,
ասաց Նաստյան, հնդացս նրա վրա քաշելով արմյակն ու իջնելով վառարանից։ Գիշերը խրճիթում թույլ արկայծում էր ճրակը։ Նաստյան ու մի տասի չափ կառապաններ բարձր խռմփոցով քնած էին հատակին ու նստարանների վրա։ Միայն հիվանդն էր թույլ տնքում, հազում ու շուռումուռ գալիս վառարանի վրա։ Լուսադեմին բոլորովին լռեց հանդարտվեց։
«Նոր մի զարմանալի երաստ է սա»,
առավոտյան լուսամուտին ասաց խոհարարուհին
ճմլկտոլալով։
Իբրև թե քերիխվե դորնի չա վարարանից ու գնաց պետկոտրելու։ Թող ասում են Աստյա, քեզ օգնեմ։ Ես թե դու ինչ պետկոտրողն ես, համանա առավ գացին ու հոչը սկսեց, այնպես դարբով, թափով, տաշեղ է, որ թրչում է։ Ոնց թե ասում եմ, ախր դու հիվանդ էիր։ Չէ, ասում է, շատ էլ լավ առողջ եմ, ու կացին այնպես բարձրացրեց գլխից, որ լեղաճակ եղա։ Գոռացի ու վեր թռա, զարթնեցի։ Մեռած չլինի։ Քերիխ վեդոր, այ քերիխ վեդոր։
Ֆյոդորը չարդագանքեց։
Ճիշտ որ, մեռած չլինի։
Գնամ նայեմ,
ասաց կառապաններից մեկը, որ զարթնել լսում էր։ Վարարանից կախված շիգակարմրավուն մազերով չորչորուկ ձեռքը պաղ էր ու դժգույն։
Գնամ վերակացույն ասեմ, ոնց որ թե մեռած է,
ասաց կառապանը։ Ֆյոդորի հարազատները մոտը չէին, ինքը շատ հեռու էր նրանցից։ Մյուս օրը նրան թաղեցին նոր գերեզմանություն, անտառակից դենը, և Նաստյան մի քանի օր շարունակ ամենքին պատմում էր իր տեսած երազը և այն, որ ինքն առաջինն է զգացել քեռի Ֆյոդորի մահը։ Եկավ գարունը։ Քաղաքի տամուկ փողոցներով, աղբոտ սառցաբեկորների միջով խոխոջում են շտապկոտ առվակները։ Վարվռուն են անցուդարձող մարդկանց հագուստների գույներն ու խոսքի հնչյունները։ Ցանկապատից այն կողմ պարտեզներում մուրճել էին ծառերի բողբոջները, և ճյուղերը հազիվ լսելի սոսափում օրորվում էին սյուքից։ Ամենուր վճիտ կաթիլներ էին կայլակում ու կաթում։ Ճնճղուկները ծլվլում էին աններդաշնակորեն ու թրվռում պստլիկ թևերով։ Արևահայաց կողմում ցանկապատերի, տների ու ծառերի վրա ամեն ինչ խայտում էր ու փայլփլում։ Բերկրանք, զարթոնքի շունչ կար և երկնքում, և երկրի վրա, և մարդու սրտում։ Գլխավոր փողոցներից մեկում մեծ ու շքեղ տան առաջ թարմ ծղոտ էին փռել։ Այդ տանն էր մեռնող հիվանդ այն կինը, որը շտապում էր արտասահման անցնել։ Սենյակի փակ դռան առաջ կանգնած էին հիվանդի ամուսինն ու տարեց մի կին։ Բազմոցին նստած էր քահանան, աչքերը խոնարած և ձեռքին փորուրարի մեջ փաթաթած ինչ-որ բան։ Անկյունում, վոլտերյան թիկնաթորում, ետ էր ընկել պառավ մի կին, հիվանդի մայրը, և լալիս էր դառնորեն։ Նրա մոտ կանգնած էր աղախինը, մաքուր թաշկինակը պատրաստ պահած, որ պառավի ուզելուն պես մատուցի նրան։ Մի ուրիշ սպասուհի ինչ-որ հեղուկով շփում էր պառավի քունքերը և գլխադրի տակից փչում ալեհեր ծոցրակին։
«Էհ, տերընց ձեզ սիրելիս»,
ասաց ամուսինն իր հետ դռան մոտ կանգնած տարեց կնոջը։
«Նա այնքան է հավատում ձեզ, դուք այնպես եք կարողանում խոսել նրա հետ. Մի լավ համոզեք նրան, հոգյակս. Դե գնացեք»։
Նա արդեն ուզում էր դուռը բացել տարեց կնոջ առաջ, բայց կուզինան ետ պահեց նրան։ Մի քանի անգամ թաշկինակը տարավ աչքերին ու թափ տվեց գլուխը։
«Այ, հիմա կարծես թե լացած տեսք չունեմ»,
ասաց, և ինքն իր ձեռքով դուռը բացելով ներս գնաց։ Ամուսինը սաստիկ հուզված էր և բոլորովին գլուխը կորցրած էր թվում։ Ուղղվեց դեպի պառավը, բայց մի քանի քայլից, չհասնելով նրան, շուռ եկավ։ Կտրեց սենյակն ու մոտեցավ քահանային։ Քահանան նայեց նրան, հոնքերը բարձրացրեց առերկինք ու հառաչեց։ Ալեխառն կարճ մորուքն էլ վերտնկվեց ու ցած իջավ։
«Աստված իմ»,
ասաց ամուսինը։
«Ինչ կարող ես անել»,
ասաց քահանան հառաչելով, և նորից հոնքերն ու մորուքը բարձրացան վեր ու իջան։
«Եվ մայրն էլ է այստեղ»,
ասաց ամուսինը գրեթե հուսահատ։
«Նա չի դիմանա. Ախր այդպես սիրել, այդպես սիրել աղջկան, ինչպես նա է սիրում, չեմ պատկերացնում. Գոնե դուք, տեր հայր, փորձեք հանգստացնել նրան ու համոզել, որ գնա այստեղից»։
Քահանան վեր կացավ ու մոտեցավ պառավ կնոջը։
«Իրավ է, մայրական սիրտը ոչ ոք արժևորել չի կարող»,
ասաց նա,
«սակայն Աստված ողորմած է»։
Պառավի դեմքը հանկարծ սկսեց ամբողջովին ցնցվել, և նա բռնվեց հիստերիկ զկրտոցով։
«Աստված ողորմած է»,
շարունակեց քահանան, երբ նա փոքրինչ հանգստացավ։
«Ասեմ ձեզ, իմ ծխում մի հիվանդ մարդ կար, Մարիա Դմիտրիևնայից շատ ավելի շատ վատ վիճակում, և ինչ,
մի հասարակ քաղաքացի խոտերով բուժեց նրան կարճ ժամանակում։ Եվ նույնիսկ այդ քաղաքացին Մոսկվայում է հիմա։ Ես Վասիլի Դմիտրիևիչին ասացի. «Կարելի է փորձել. գոնե մխիթարություն կլինի հիվանդին. Աստծո համար հնարավոր է ամեն ինչ»։
«Ոչ, նա չի ապրի այլևս»,
ասաց Պարավը։
«Ինձ տանելու փոխարեն Աստված նրան է տանում»։
Եվ հիստերիկ զկրտոցն ուժեղացավ այնպես, որ նա ուշաթափվեց։ Հիվանդի ամուսինը դեմքը ծածկեց ձեռքով և դուրս փախավ սենյակից։ Միջանցքում նրան հանդիպած առաջին մարդը վեցամյա տղան էր, որը սրընթաց հետապնդում էր կրտսեր աղջկան։ «Ինչ անեմ երեխաներին, չէի հրամայի արդյոք իրենց մայրիկի մոտ տանել»,  հարցրեց դայակը։
«Ոչ, նա չի կամենում երեխաներին տեսնել, դա կխռովի նրան»։
Տղան կանգ առավ մի վայրկյան, սևեռուն նայեց հոր դեմքին և հանկարծ տրտինք տվեց ու զվարթ ճիչով շարունակեց վազել։
«Ինքը իբր թե արշավածի է, հայրիկ»,
կանչեց տղան, ցույց տալով քրոջը։ Այդ միջոցին մյուս սենյակում կուզինան նստել էր հիվանդի մոտ և հմտորեն առաջ տարվող խոսակցությամբ աշխատում էր նրան նախապատրաստել մահվան մտքին։ Բժիշկը մյուս պատուհանի մոտ հեղուկ դեղ էր խառնում։ Հիվանդը սպիտակ կապոտով, շրջապատված բարձերով, անկողնում նստած լուր նայում էր կուզինային։
«Ախ, սիրելիս»,
ասաց նա, անսպասելիորեն ընդհատելով նրա խոսքը։
«Ինձ մի նախապատրաստեք, երեխայի տեղ մի դրեք ինձ, ես քրիստոնյա եմ, ես ամեն ինչ գիտեմ, ես գիտեմ, որ ինձ քիչ կյանք է մնացել, գիտեմ, որ եթե ամուսինս ավելի շուտ լսեր ինձ, ես հիմա Իտալիայում կլինեի և գուցե նույնիսկ հավանաբար առողջ»։ Բոլորն էլ նրան ասել են այդ բանը, բայց ինչ կարող ես անել, երևում է Աստծո կամքն էր դա։ «Ամենքս էլ բազում մեղքեր ունենք, գիտեմ, բայց հույսս տիրոջ ողորմածության վրա է, ներումը կշնորվի հավանաբար, թողություն կտա։ Ես աշխատում եմ հասկանալ ինքս ինձ, ես էլ շատ մեղքեր եմ ունեցել բարեկամս, բայց փոխարենը որքան եմ տառապել, աշխատել եմ համբերությամբ տանել իմ տառապանքները. ուրեմն կանչեմ դեր հորը, սիրելիս, դուք հաղորդություն առնելով ավելի թեթև կզգաք ձեզ»,
ասաց կուզինան։ Հիվանդը գլուխը կախեց ի նշան համաձայնության։
«Տեր Աստված, ներիր ինձ, ներիր ինձ մեղավորիս»,
մրմնջաց նա։ Կուզինան դուրս եկավ և աչքով արեց քահանային։
«Նա հրեշտակ է»,
ասաց Հիվանդի ամուսնուն աչքերում արցունք։ Ամուսինն արտասվեց, քահանան անհետացավ դրան ետևում, Պարավը դեռ ուշքի չէր եկել և առաջին սենյակում կատարյալ լռություն տիրեց։ Մի հինգ րոպեից քահանան դուրս եկավ և փորուր արահանելով շտկեց մազերը։
«Հարկ Աստծո, նա ավելի հանգիստ է հիմա»,
ասաց տեր հայրը։
«Կամենում է տեսնել ձեզ»։
Կուզինան և ամուսինը ներս մտան։ Հիվանդն արտասվում էր մեղմիկ, հայացքը սրբապատկերին։
«Շնորհավորում եմ, սիրելիս»,
ասաց ամուսինը։
«Շնորհակալություն, ինչ լավ եմ հիմա արդեն, ինչ անբացատրելի երջանկություն եմ զգում»,
ասաց Հիվանդը և թեթև ժպիտ խաղաց նրա բարակ շուրթերին։
«Որքան գթառատ է Աստված, այդպես չէ»։
«Գթառատ է նա և ամենազոր»։ Եվ նա նորից աչքերը լի արցունք, տենչագին բաղադրանքով նայեց սրբապատկերին։ Հետո հանկարծ կարծես ինչ-որ բան հիշեց։ Նշանացի հասկացրեց ամուսնուն, որ մոտենա իրեն։
«Դու երբեք չես ուզում անել այն, ինչ ես խնդրում եմ»,
ասաց նա թույլ ու դժգույն ձայնով։ Ամուսինը վիզը երկարած հնազանդորեն լսում էր նրան։
«Ինչ է, որ սիրելիս»։
«Քանի անգամ եմ ասել, որ այդ բժիշկները ոչինչ չգիտեն, հասարակեկիմներ կան, որ բուժում են ամեն ինչ. այ տեր հայրն ասում է, թե Մոսկվայում ապրող մեկը մարդ ուղարկիր թող բերեն»։
«Ում, սիրելիս»։
«Տեր Աստված, ոչինչ չի ուզում հասկանալ»։
Եվ Հիվանդը կնճռոտեց դեմքն ու փակեց աչքերը։ Բժիշկը մոտենալով նրան բռնեց ձեռքը։ Զարկերակը տրոփում էր ակներևաբար ավելի ու ավելի թույլ։ Նա աչքով արեց Հիվանդի ամուսնուն։ Հիվանդը նկատեց այդ շարժումը և վախեցած ետ նայեց։ Կուզինան շուռ եկավ ու սկսեց լաց լինել։
«Միլա, մի տանջիր քեզ ու ինձ»,
ասաց Հիվանդը։
դա զրկում է ինձ վերջին խաղաղումից։ Դու հրեշտակ ես,
ասաց կոզինան, համբուրելով նրա ձեռքը։
Ոչ, այստեղ մի համբուրիր, միայն հանգուցյալի ձեռքերն են համբուրում։ Աստված իմ, Աստված իմ։
Հենց նույն երեկոյան հիվանդն արդեն մարմին էր, և մարմինը դագաղի մեջ դրված էր շքեղ տան դահլիճում։ Գոտ դռներով մեծ սենյակում նստել էր տիրացուն, մեն-մենակ և ռնգային միալար ձայնով դավթի սաղմոսներ ներկարդում։ Արծաթե բարձր աշտանակներից մոմերի պայծառ լույս ընկնում էր ննջեցյալի դժգույն ճակատին, մոմագույն ծանր ձեռքերին և ծնկների ու ոտնամանների վրա սահմռկելիորեն բարձացող ծածկոցի քարացած ծալքերին։ Տիրացուն, իր իսկ ասած խոսքերը չհասկանալով, կարդում էր միալար, ու բառեր նոտարոտի հնչում ու մարում էին սենյակի անդորության մեջ։ Մերթ հեռու մի սենյակից մանկանց ձայներ ու ոտքերի թփթփոց էին հասնում։ Դարցուցանե զերեսս քոյին ոսացե և խրովին, բարբարում էր սաղմոսարանը։ Հանե զոքի ինոսացե պակասին և իհող դառնան, առաքես զոքի և ստանաս զնոսա և նորոքես զերեսը զերկրի, եղիցին փառք տի առնհավիտյան։ Հանգուցյալի դեմքը խիստ էր, խաղաղ ու վե։ Ոչ բաց պաղ ճակատին և ոչ էլ ամուր սեղմած շրթունքների վրա ոչինչ շարժում չէր արտահայտում։ Նա համակ ուշադրություն էր։ Բայց գետ այժմ նա ըմբռնում էր արդյոք այդ մեծ խոսքերի իմաստը։ Մի ամսից հանգուցյալ տիկնոջ ճիրիմի վրա քարաշեն մատուռ բարձրացավ։ Կառապանի գերեզմանին դեռ քարքաշած չէր, և միայն կանաչ խոտով էր ծածկվել դամբանաթումբը, որը մարդու անցած գոյության միակ նշանն էր։
«Տես մեղքի մեջ կընկնես, Սերյոգա», մի օր ասաց փոստակայանի խոհարարուհին, «թե քար չառնես խվեդորի համար. ասում էր, ձմեռը, ձմեռը, ու ահա, ինչի խոսքի տեր չես կանգնում. Ախր, մոտս խոսք տվիր, չէ? Նա, մի անգամ արդեն եկել է ոտդ խնդրել, թե չառնես, մեկ էլ կգա, կխեղդի»։
«Էհ, ես հո ետ չեմ կանգնում խոսքիցս»,
պատասխանեց Սերյոգան։
«Քարը կառնեմ, ոնց որ ասել եմ, կառնեմ, մանեթու կեսանոցը կառնեմ»։ «Ես հո չեմ մոռացել, բայց ախր բերել է պետք»։
«Հենց պատահեց քաղաքն կա, կառնեմ»։ «Լավ, գոնե մի խաչ դնեիր»,
արձագանքեց մի ծեր կառապան։
«Թե չէ ճիշտ որ վատ բան է դուրս գալիս, սապոգներն էլ հլավոտների դեն»։ «Խաչը որտեղից ճարես, ճղոններից հո չես շինի»։ «Բան ասիր, ճղոններից չես շինի, կացին առ ու առավոտ շուտ անտառ մտիր, այդքանը, հացին ուտ, բանից կկտրես, իսկ ու իսկն է»։ «Թե չէ դեռ մի անտառապահին էլ պիտի արախ խմացնես, ինչքան ունենաս, որ ամեն դատարկ բանի համար 10 սրան նրան»։ «Այ, ես քանի օրս քեղից ջարդվեց, գնացի մի նոր լավը տաշեցի, սարքեցի, ոչ մեկը մի ծպտուն չհանեց»։
Առավոտ վաղ ծեքը ծեքին Սերյոգան առավ կացին ու գնաց անտառ։ Ամենուր սփռված էր դեռիչնող, արևի շողերից պեծ-պեծին չտվող ցողի պաղ փայլատ ծածկույթը։ Արևելքը աննկատելիորեն սկսեց բացվել, իր թույլ լույսը անդրադարձնելով նոսր ամպերով թեթևակի շղաշված երկնակամարին։ Ոչ մի խոտ ներքևում, ոչ մի տերև ծառերի կատարներին չէր շարժվում։ Միայն մերթ թավ սաղարթի միջից լսվող թևաբախումներն ու գետնի վրայով անցնող սոսապյունն էին խախտում անտառի լռությունը։ Հանկարծ տարօրինակ բնության նոտար ձայն հնչեց ու մարեց անտառեզրին։ Բայց նորից լսվեց այդ ձայնը և սկսեց համաչափորեն կրկնվել ներքևում անշարժ մի ծառի բնի մոտ։ Ծառապսակներից մեկն արտասովոր կերպով դողդողաց, հյութեղ տերևները ինչ-որ բան շշնջացին, և ճյուղերից մեկին նստած շիկահավը սուլոցով թրջկոտեց երկու անգամ և պոչը ցնցելով թարեց մի ուրիշ ծառի։ Կացինը տակտահան թխկում էր ավելի ու ավելի խուլ, սպիտակ հյութեղ տաղեշները թրջում շաղ էին գալիս ցողոտ խոտի վրա ու թեթև ճռոց էր հետևում զարկերին։ Ծառը ցնցվում էր ամբողջ մարմնով, ճկվում և արագ շտկվում, վախեցած ճոճվելով արմատի վրա։ Մի ակնթարթ ամեն ինչ լռեց, բայց կրկին ճկվեց ծառը, կրկին ճռոց լսվեց բնից, և փշրելով ոստերն ու խոնարելով ճյուղերը, ծառը գլխովին տապալվեց թաց գետնին։ Կացնի թխկոցն ու ոտնաձայնը լռեցին։ Շիկահավը սոլեց ու ճախրեց վեր։ Այն ճյուղը, որին բախվեցին նրա թևերը վեր սլանալիս, օրորվեց մի որոշ ժամանակ և մյուսների պես անշարժացավ իր բոլոր տերևներով։ Ծառերն ավելի զվարթ տեսք ստացան նոր ազատ տարածքում իրենց անշարժ ճյուղերով։ Արևի առաջին շողերը, թափանցելով բարակ ամպի միջով, հուրհրացին եթերում ու սահեցին սփռվեցին երկրով ու երկնքով։ Մշուշը սկսեց փողփողալ հովիտներում, ցողը պեծպեծին տվեց կանաչի վրա, ջերմակած, թափանցիկ ամպերը աճապարանքով սահում էին կապուտակած երկնակամարում։ Թռչունները վխտում էին թավուտում և ասես գլուխները կորցրած ճրվողում էին մի տեսակ երանության մեջ։ Յութեղ տերևները զվարթ ու մեղմիկ փսփսում էին իրար հետ բարձր կատարներին և կենթանի ծառերի ճյուղերը հանդարտ, վեհորեն օրորվում էին մեռած, տապալված ծառի վրա։